Počúvate Street of Code, podcast o programovaní, softverovom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Počúvate prvú epizódu našej série o Clean Code, alebo teda čistom kóde, v ktorom prechádzame knihu od Robert C. Martina alebo Uncle Boba a postupne opisujeme vlastne všetky tie jeho veci, čo tam píše. V tejto epizóde si povieme niečo o tom, ako máme nazývať naše veci v kóde, napríklad premenné, funkcie, triedy, rutiny, súbory, GitHub repozitáre, komity a tak ďalej. A povieme si aj niečo o funkciách, ako písať funkcie, aké majú byť asi dlhé funkcie, čo musia vyhýbať pri písaní funkcií a tak ďalej. Takže Jakub, poďme na to, povedz nám vlastne, čo sú názvy pri programovaní, prečo nás to zaujíma?
No tak keď napíšeme nejakú funkciu, tak ju potrebujeme nejako nazvať tiež. Triedu, alebo aj ten commit, ako si povedal, do Gitu. Všetko treba nejako nazvať. A toto je vlastne činnosť, kedy rozmýšľame, aby to vystihovalo ako čo najlepšie to, čo to telo tej funkcie robí, to, čo chceme dokázať, a aby sme aj inému programátorovi, ktorý ten kód bude čítať za nás, teda po nás, tak...
Aby sme mu uľahčili to čítanie toho kódu, hej? Čiže napríklad je veľmi dobre písať názvy, alebo teda vymýšľať názvy, ktoré nejakým spôsobom odhalujú zámer tej premenej alebo funkcie, hej? Čiže keď máme napríklad nejaký zoznam používateľových známok, akože žiacka knižka, takto za posledný rok, máme to uložené v počítači, respektíve v našom programe, čiže môže to byť napríklad nejaký list známok, alebo teda list intov, alebo array intov, hej, pole, tak ho nenazveme, že list L alebo TMP, ale nazveme ho pekne výstižne, napríklad, že list of users grades, hej, alebo users grades iba samostatne. Nech proste je jasné, že čo tá premena vlastne má v sebe uložené.
Hej, no, tak tu napríklad ten názov variable si povedal a tá názov funkcie, keď ideme na to vymyslieť, tak malo by to znamenať presne to, čo to robí, hej. To, že čo bude vnútri funkcie, budeme rozprávať trochu neskôr, ale tiež akože nazvať niečo vhodným menom trvá nejaký čas, nie je to vôbec jednoduché, ale z dlhodobého hľadiska to šetrí čas, pretože keď ostatní programátori budú sa snažiť rozumieť, čo tento kód robí a budú ho čítať, tak im, ak to nebude správne nazvané, nebude to veľmi deskriptívne, tak proste tým budú míňať čas.
Jedným z takých príkladov, kedy není zrovna moc jasné, že čo tá premena napríklad vyjadruje, aj keď sa používajú zlé skratky. Napríklad ja som na Twitteri teraz niekedy túto dobu videl, že týpek postoval, že videl v kóde niečo, čo sa volalo, že get no kids, alebo teda get no kids, hej. A v podstate potom zistil, že to znamená, že get number of kids, hej, čiže trochu to znamená v podstate úplne niečo iné.
Alebo aj ten get no kids, často sa hovorí number ako nr, že get nr cus, ako get number of customers, tak keď ušetrí vám to tri písmenka a proste človek sa nad tým bude musieť zamyslieť, že čo to vlastne hovorí, tak už rovno napíšte celú to slovo, aj keď funkcia bude trošku dlhšia mať názov, tak to vôbec nevadí.
To vôbec nevadí, pretože aj Uncle Bob v knihe spomína, že však už máme moderné, čo, IDčka? Integrated Development Environment.
Vývojové prostredie.
No proste, editor, a ktorý nám všetky tieto veci doplňať. Hej, čiže je nám jedno, či napíšeme get nr casts, alebo napíšeme get number of customers, lebo vlastne nenapíšeme ani jedno z toho, iba napíšeme get n a stlačíme šípku dole 5 krát a sme tam, hej.
No alebo tabulátor.
Alebo tí lepší používajú tabulátor, ani šípky dole.
Hej, no. Ďalšia taká halosť je vyhľadateľné názvy. Napríklad, keď píšeme konštanty, tak dajme tomu v Java a v C-Sharpe, neviem ako v ďalších jazykoch, je taký zvyk, že písa to caps lockom a podčiarkníkom.
Klamáš, v C-Sharpe sa to tak nerobí.
Nie?
Dobre. Ale to je iba konvencia, to je jedno. Ale hej, v Java sa, no,
pokračuj. Okay, tak
C-Sharpe to tak není.
Nazývať konštanty napríklad, že max number of rented films. Niečo také vyhľadateľné, že keď, dajme tomu, nebude programátor presne vedieť, v ktorom interfejsi alebo v ktorej triede táto konštanta je vytvorená, tak intuitívne si bude vedieť pomocou vyhľadávania nájsť niečo takéto.
Hlavná pointa tohto je, že napríklad keby mám, že max number of rented films je napríklad číslo 2, hej, že maximálne môže mať zákazník vypožičané 2 filmy a zároveň dvojka znamená aj niečo iné, napríklad, že maximálny počet zákazníkov, ktoré môžem mať napríklad, tak potom keby chcem toto číslo zmeniť, tak v podstate keď to idem refaktorovať a zmeniť v kóde, tak hľadám dvojky. Hej, lenže tie dvojky mi v podstate nič nepovedia, lebo musím rozmýšľať nad tým, že táto dvojka znamená čo? Znamená to ten maximálny počet zákazníkov alebo maximálny počet tých prenajatých filmov. Neviem. Preto keď si to vlastne tú dvojku nahradím tým tou mojou konštantou, to max number of rented films, by the way, v C-Sharpe sa to píše normálne veľkým camel case-om, tak potom vlastne pekne vieme tú konštantu všade nájsť, kde sa používa, presne táto jedna, a zároveň keď ju chceme zmeniť, tak ju meníme na jednom mieste a nie na viacerých miestach, hej? Čiže to je tiež strašne dobrá výhoda.
Ok, ďalšia vec, mental mapping.
Čo je mental mapping?
To je neviem, rozhľad. Niečo napríklad, že myslieť, mať v podvedomí alebo tak vzadu v mysli, že táto premena ičko napríklad znamená teraz toto, alebo TMP znamená toto a všade, keď ho v ďalších riadkách budem používať, tak to vlastne znamená hento.
Tak si to vlastne v mysli nahrádzam tým, hej, že TMP je vlastne počet zákazníkov napríklad.
No takže jednak s týmto chceme povedať a Uncle Bob chce povedať to, že nenazývať, dajme tomu, ako sme už spomenuli, TMP nejakú premenu, to som robil ja napríklad v prvých dvoch ročníkoch, hej, na výške.
Na vysokej škole.
To som robil na vysokej škole v prvých dvoch ročníkoch. Ale súvisí to aj napríklad s Ford cyklami. Keď
tu
použijeme,
sa napríklad môžeme pohádať.
Tu sa môžeme pohádať, lebo napríklad ja používam ičko vo Ford cykle a dávam ho do, to ičko dávam do napríklad get, čo to dávam? Do array-u.
Aha, vlastne, lebo Java má nad listom get, že? Lebo ja indexujem list, hey. C-Sharp indexujem list ako pole, v podstate. Čiže tam sa mi to trochu menej páči, ako keď možno voláš get, ale aj keby, tak ty v podstate dáš to, že list of customers.get zátvorka i, hej?
Hey.
A mne sa to nepáči, ja by som radšej použil, že list of customers.get zátvorka customer index.
Akože môže byť.
Ale to je podľa mňa tiež typ toho mental mappingu, že teraz musím rozmýšľať na tým, že koľko je to ičko.
Trochu aj záleží od toho, aký dlhý je ten forticle, za či není ešte vnútri, či sa posúva ten customer index napríklad do ďalšej funkcie alebo také niečo, lebo ak má ten forticle z 5 riadkov, tak podľa mňa je to zbytečné.
Teraz som vlastne basti, teraz som sa okašľal, že píšem škaredý kód. Vlastne keď mi to vadí a mám takýto problém, tak vlastne píšem škaredý kód.
Hej, lebo ten forticle je dlhší, no.
Ešte sa máme čo učiť. Nevadí. Naučíme sa. No ale toto je napríklad, alebo toto ičko, napríklad čo teraz keby mám 3 vnorené cykly, čo keby robím nejaký super grafový algoritmus a mám tam 3 vnorené cykly, tak čo, nazvem si to IKL?
To určite nie, hej, presne.
A jak si to robil v škole?
IKL, ale ešte k tomu L, čo ešte vyzerá ako jednotka, to je úplne top zle.
To tiež Uncle Bob spomína, že tiež L-ko je veľmi zle písmeno, lebo vyzerá tiež ako jednotka, dá sa to ľahko popliecť. No.
Ale IKL alebo PQR som akože samozrejme používal, ale není to dobré, je lepšie, hej, lebo v prvom forcykle si vytvoríme, ja neviem, ten index, v druhom už s tým indexom vyberieme, ja neviem, produkt a budeme posúvať produkt a v tom treťom už, ja neviem, meno tých produktov, hej, takže
tu by sa dalo argumentovať, že je zle mať 3 vnorené for cykly, samozrejme áno, ale niekedy napríklad, keď sa implementujú nejaké algoritmy, ja neviem, nejaký napríklad Dijkstra, neviem už, jak sa presne volá ten Dijkstra algoritmus, ale keď sa napríklad implementuje tento, tak sa väčšinou kašle na nejaký clean code, lebo všetci vedia, čo to presne má robiť, ako to funguje, teda vedia si to dohľadať.
Akože nebudú tam písať tomu všade. A
ale IKL je v tomto prípade podľa mňa OK.
Hej, akože samozrejme sú výnimky, hej, táto kniha, tieto best practices sú best practices, hej, a nie je to vždy 100%, nikdy nie nič 100%, takže výnimky sú, no. Čo je ďalej také ešte o tých názvach? Nesnažte sa byť vtipný v kóde, no, napísal Uncle Bob, to čo znamená. Ja som sa s tým ešte nestretol, že by sa niekto stretol, teda chcel byť vtipný, ale písal napríklad, že whack znamená kill, alebo čo ešte písal?
neviem, ale viem, že akože tiež som sa s tým v podstate nestretol, ale videl som na nete nejaké príklady toho, hej, že ľudia sa snažili byť vtipní a možno akože interne aj boli, len potom, keď napríklad všetci tí developeri už odišli do iných zamestnaní a celý developerský tým sa vymenil a zrazu niekto príde k tej funkcii, tak môže byť z toho úplne vyhalúzený, že čo je táto funkcia, že či to je tam iba zo strany, tak to zmaže a všetko pokazí. a celý víkend to potom všetci budú fixovať a nakoniec zistia, že to bola táto metóda. Čiže nebuďte vtipní v kóde. Ďalšia vec, možno čo je dobre spomenúť, je, že je taká konvencia, že názvy metód a funkcií by mali byť slovesá. Hej, čiže keď, lebo funkcia je niečo činné, niečo vykonáva, čiže je to napríklad save product, alebo get customer, alebo open port, alebo také nejaké veci, hej. A zase názvy premenných, pokiaľ to není napríklad boolean, to je výnimka, hneď poviem, tak by mali byť v podstate väčšinou podstatné mená, hej, ako napríklad ten product, port, customer, alebo nejaké iné príklady, hej. Čo sa týka boolienov, tak tie je celkom fajn nazývať spôsobom, že napríklad keď mám, že chcem mať uložené v databáze, či je customer nažive, tak to nenazvem, že customer.alive, hej, ale nazvem si to, že customer.isalive, hej, lebo v podstate to is tam jakýby dáva tomu, jednak sa to pekne číta, hej, že nie je to, že customer alive, ale to customer is alive a rovno pekne viem to prečítať a dáva to pekný zmysel. Čo si o tom myslíš?
Úplne s tebou súhlasím, akože to je bez debaty podľa mňa. Ok, ešte posledná vec, čo tam spomínali, že jeden názov pre každý koncept, to si môžeme predstaviť nejako tak, že máme 4 servisy v kóde, jeden je product service, ďalší customer service, tretí už si neviem vymyslieť.
Dajme tomu, že je nejaký ešte ďalší servis, ale už napríklad je to úplne jasný príklad servisu, ale nebude sa volať servis, ale bude sa volať, ja neviem, manager napríklad, hej, pritom to robí úplne to isté, čo robia tie servisy. Hej. Ale ďalej, pokračuj príklad.
Ale sorry. Dajme tomu, že každý z týchto servisov chce, napríklad ten product service chce getnúť nejaký produkt, hej. Customer tiež chce getnúť produkt, majú tam nejaké funkcie, ale v product servisi by sme to volali, že fetch produkt, customer service by sme to volali get produkt a v nejakom ďalšom by sme to volali, že get by ID, hej,
ale aj tak... Po slovensky by sme to nazvali.
Hej, po slovensky, ale aj tak v každom by sme napríklad poslali IDčko a tak je to metúce, mali by sme, všetky tri by sa mali volať v podstate rovnako, že get, no iba napríklad get a malo by tam byť ten index v parametri, mm-hmm. Hej, ale keď jedna sa volá, že get, ďalšie fetch, tak proste je tam aj ten trochu mental mapping a ten, že...
Je to metúce, človek sa môže zamýšľať nad tým, že prečo sa toto volá, tak robí to niečo iné. Potom sa pôjde pozrieť dovnútra, zabije 20 sekúnd a už je menej produktívny.
Hej, no, akože s týmto som sa tiež párkrát stretol, hlavne s tým, keď v podstate jeden developer robí vo svojej vetve, ďalší tiež vo svojej, potom sa to meržne, neskontroluje sa to a proste sú tam dve rôzne veci.
Najsmutnejšie na tom ale je, že som tohto vinný, alebo ako to nazvať, aj keď robím svoj vlastný kód, napíšem tri klasy a každá to má nazvané napríklad úplne ináč, pretože už o hodinu mám iný názor na to, čo som napísal pred hodinou. Takže to sa mi stáva, potom to musím dávať dokopy, ale to len tak, no. Dobre, čiže tým by sme možno uzavreli nazývanie, možno z toho, že koľko je tých pravidel, tak je jasné, že to není úplne jednoduché a hlavne to netreba brať úplne ľahostajne. Uncle Bob hovorí skôr, že to není ani o tom, že byť schopný, akože byť schopný technicky alebo čo, ale skôr je to o tom sa vedieť vyjadrovať, to nazývanie. Hej, čiže toto možno ani tak nesúvisí s programovaním, ako s tým, ako sme šikovní a vieme sa vyjadrovať. Hej, čiže keď sa vyjadrujete lepšie, ako my tu na podcaste, čo je dosť možné, tak pre vás toto nazývanie nemusí byť až taký problém. Čiže toľko k nazývaniu a môžeme prejsť na funkcie. Čo sú funkcie? A to nejdeme riešiť, čo sú funkcie. Všetci vieme, čo sú funkcie.
Všetci
sú
vieme,
to rutiny.
Čo sú funkcie. Funkcia, metóda, rutina, no. Proste aboj. Všetko sú to nejaké jedna vec, hej. Funkcia je, má parameter a...
Aká má byť dlhá funkcia?
Aká má byť dlhá funkcia?
Mm-hmm. Podľa Uncle Boba.
Podľa Uncle Boba má byť mega dlhá.
Mega dlhá?
Mega dlhá, čím dlhšie ty
myšľaš. Prečo klameš našim poslucháčom? Ty budeš refaktorovať potom ich kód a budeš plakať pri tom.
Dobre, prepáčte. Nechcel som klamať. Funkcie má byť malé a ak môžu byť ešte menšie, tak tým lepšie.
Uncle Bob to pekne napísal. Uncle Bob napísal, že sú dve pravidlá pri písaní funkcií. Prvé pravidlo je, že majú byť malé a druhé pravidlo je, že majú byť ešte menšie než malé.
To samozrejme neznamená, že má mať funkcie jeden riadok, hej, ale sami sme všetci museli vidieť nejaké funkcie, ktoré mali 100, 200, 300, možno aj 1000 riadkov, hej, ale aj 30 riadkov je veľa niekedy.
Zo mňa si v robote robia srandu, že ja všetko dávam mimo. A teraz, keď som si čítal vlastne tú knihu, tak som si, akože už tretíkrát som ju čítal a zase postupne si všetko aj tak uvedomujem. Som si uvedomil, že to vlastne všetko robím aj tak asi zle. Že nemám, že to preháňam v podstate, no.
Aha, Gabo teraz hovorí teda, že tieto pravidlá beriem moc vážne a proste z jednej funkcie, ktorá by mala mať 8 riadkov, spraví 3 a každá má 2,5, hej.
Asi tak nevieč, hej. A nerobím to vždy, ale dosť často.
Tam treba zachovať nejakú zdravú mieru. Akože nemám na toto odpoveď. Je, možno, že to je niekedy aj o tom pocite, hej, že jeden deň by si urobil jednu riadku, 8 riadkovú funkciu a druhý deň by si to dal do dvoch po štyroch. Ale podľa mňa to súvisí s tým, že funkcia by mala robiť jednu vec, hej. Ak ty napíšeš funkciu, ale tá v sebe robí ešte ďalšie iné veci, tak to neurob tak, ale najprv zavolaj funkciu, ktorej dostaneš výstup a ten výstup dáš do druhej funkcie na ďalšom riadku a takto sa v podstate takto dodržíš to pravidlo, aby funkcia robila jednu vec a tiež, aby to bolo čitateľné, pretože keď kód sa číta z hora dole, tak v podstate vie čitateľ, respektíve programátor, že čo to robí, hej. A ty možno, že tebe možno kolegovia nie sú veľmi šťastní z toho, ako si povedal, že píšeš ten kód, lebo musia ísť dovnútra. Hej, že chápem, to nemusí byť úplne príjemné.
Ale akože to, čo si hovoril z hora dole, tak akože Anklubov to tam opisuje, ale tým skôr myslí to, že keď píšeme funkciu, hej, napríklad, že neviem jakú, getCustomer napríklad, a táto getCustomer funkcia využíva ešte nejakú ďalšiu funkciu, tak tieto funkcie by mali byť v podstate pekne blízko pri sebe v kóde, hej, alebo by mali byť dokonca že pod sebou, hej, čiže funkcie, malo by sa to dať pekne čítať z hora dole, nielen že v rámci funkcie sa kód číta z hora dole, ale aj keď máme nejaké funkcie, ktoré so sebou súvisia, jedna funkcia volá druhú, tak tá, ktorá volá tú druhú, je vlastne hore, a pod ňou je tá, ktorá je volaná. Hej? Čiže mať to tak pekne postupne. S týmto mám ja napríklad celkom problém, lebo to neviem vždycky urobiť, pretože sú funkcie, ktoré sú volané dvomi funkciami a potom kam mám dať tú jednu funkciu, ktorá je volaná.
Počkej, toto som nepochopil. Fajn. Prejdeme na tie kapitály. Tuto sme trocha sa rozkaceli.
Ale nie, ja by som v tomuto ešte napríklad povedal, no. Že funkcia má robiť jednu vec, hej. Keď funkcia má nejaké ify, elsy alebo fory a takéto veci, tak to v podstate znamená, že už nerobí jednu vec, pretože keď tam je if, tak robí jednu alebo druhú vec.
No, záleží, ako nazveš tú funkciu.
Pokračujem, neskáč mi do reči.
Nie, ja ti skočím do reči. Počúvaj, ak sa volá tá funkcia, že suitable for processing, tak tam môže byť aj 10 ifov, ale stále.
Dobre, nevieš, čo som chcel povedať. Vôbec nevieš, čo som chcel povedať. Chcel som povedať to, že keď tam je napríklad for cyklus, hej, tak jedna funkcia, tak jedna vec je to, že to proste preiteruje userov, a druhá funkcia je, že to vypíše userové meno, hej. Čiže to viem pekne rozdeliť, že for cyklus v podstate bude volať ďalšiu funkciu, hej, že nedám ten výpis toho alebo chcem vypísať mená všetkých používateľov, hej, tak nespravím for cyklus a v tom for cykle dám, že console write line alebo system out print alebo printf alebo čo, ale spravím si druhú funkciu, ktorá bude, že print username napríklad, tá bude v tom for cykle, hej, tým pádom sa mi to v náranie trochu zmenšuje a toto si ja nevymýšľam, to písal Uncle Bob, to sú jeho slova. Nemôžeš mu
ale oponovať. Teda tá ujedom, pane. Ale tá prvá funkcia, ktorá má v sebe ten for cyklus, hej, tak tá hovorí o tom, že vypíše tie mená?
Print out customer names, áno.
Aha, že okej, okay, že tak najprv ich ziteruje a v podstate ich...
No, tak pošleš tam list customerov a je to, že print out customer
hej,
names.
Hej, tak áno.
To znamená, že vieš vyrefaktorovať von to samotné printovanie napríklad. Hej, je to malý príklad, to printovanie jeden riadok, tak možno by si človek povedal, že kašľať na to, ale môže to byť 10 riadkov, nejaký lepší príklad, keby si človek vie vymyslieť, nie kreatívny nejak my, tak potom by malo zmysel to dať von do metódy. Hej, tým pádom on hovorí, že v podstate by všetko malo byť iba vnorené iba jedenkrát. A tiež hovorí, že if ja else nie sú moc dobré.
A koľko by mala mať funkcia parametrov?
Parametre to sú nula. Podľa Uncle Boba by mala mať každá funkcia nula parametrov.
Nie, to nepovedal.
Povedal?
Nie, Dijkstra povedal.
Dijkstra povedal?
Hej, ale Uncle Bob povedal, že...
Čítam poznámky, je tam napísané. Uncle Bob hovorí, že najlepšie je mať parametrov nula. Jeden je ešte ako tak OK, dva tiež. Tri sú OK v špeciálnych prípadoch, ale ani vtedy by nemali byť použité. A ja presne aj než napríklad s týmto tiež moc nesúhlasím, ale fakt tam píše, že má mať funkcia 0 parametrov. To je za funkciu, ktorá má 0 parametrov? Jak funguje?
No, väčšinou sú funkcie, ktoré má 0 parametrov.
Ktoré vykonávajú niečo nad interným stateom objektu.
Presne tak, no, ale to vôbec neznamená, že keď dáte do funkcie jeden parameter, tak to je zlé, hej? Akože
nie.
Tieto best practices, respektíve tieto jeho slova, že funkcia by mala najlepšie 0 parametrov, to znamená, že áno, ak má funkcia 0 parametrov, tak to je lepšie ako keď má 1, hej, ale neznamená toto, že keď má 1, 2, tak to je zlé, hej.
Hej, pointa tohto je hlavne tá, že není dobré mať možno viac ako 2 parametre. Keď už má funkcia viac ako 2 parametre, je dosť pravdepodobné, že robí viacej veci. Ale s týmto ja napríklad až tak nesúhlasím, lebo máme strašne veľa funkcií v robote, ktoré majú viac ako 3, viac ako 4, viac ako 5 parametrov. A pointa je, že prečo? Lebo niečo vykresľujú. A keď niečo vykresľujú, tak potrebujú napríklad vedieť y-ovú súradnicu, hej, dajme tomu, že sa to dá nahradiť napríklad nejakým pointom, hej, že to bude proste, že point. A potom potrebujú šírku, výšku a dajme tomu, že farbu. A čo s tým? To je 5 parametrov a netuším, jak to zrefaktorovať.
Prečo to teda nedať do objektu, do klasy týchto 5 parametrov?
Áno, to som nakoniec, dneska som to napríklad konkrétne riešil, nakoniec som to tak aj urobil, lebo sa mi tu už nepočilo a hnevalo ma to a musel som tam asi pridať ďalšie parametre, už som si povedal, že koľko skašlom na to, dám tam do toho objektu. Čiže vlastne, to je ďalšia vec, ktorú vlastne Uncle Bob opisuje, že keď už tá funkcia má mať veľa parametrov, tak riešením je to, že to pošlem, že si vytvorím nejaký objekt a do tej funkcie pošlem ten objekt, hej. Takže vlastne parameter mám iba jeden, ale posielam tam všetko, čo potrebujem k tomu, aby som s tým pracoval. Hej. Je to možno, dá sa to nazvať možno trochu hackom, ale je to v podstate legitímne riešenie.
Takže pointa tohto je, že funkcie môžu mať 1, 2, možno niekedy aj 3 parametre, hej, ale ak je tých parametrov viac, tak je tam taký smel, že niečo nie je asi v poriadku a treba sa zamyslieť, že či napríklad to vytvorenie objektu by nám nepomohlo, alebo proste nejaký iný štýl použiť, hej, že...
Tiež sa možno dá zamyslieť nad tým, že či tá funkcia naozaj robí jednu vec, keď má toľko parametrov, hej. Možno sa to dá nejak ináč refaktorovať, aby to bolo viacej funkcií s menej parametrami, možno, neviem.
No a vlastne s tým súvisí, čo si teraz povedal, asi. že či nerobí jednu vec, hej, tak to sme už aj viackrát spomenuli, funkcia by mala robiť jednu vec. S týmto som sa asi zo svojej ďalekonosnej kariéry programátora najviac stretol, že proste boli funkcie, ktoré na taj naša setovali niečo v objekte. Názov tej funkcie o tom vôbec nič nehovoril, hej. Takže toto sa nazýva side effect a tieto side effecty
sú nežiadané.
Sú to tiež smelí, proste nie je to vôbec tak bez praktis, no. Ako to lepšie povedať, nerobte to.
Je veľmi zavádzajúce, napríklad vie to spôsobiť napríklad aj pol hodinu alebo hodiny debugovania, hej, keď zrazu zistím, že nejaká funkcia, na ktorú sa spolieham, že niečo robí, tak to nerobí a teraz sa rozplačem a tak.
Hej, no. A môže to spôsobovať bugy.
Neplačte v robote, budú si zarobiť srandu potom.
Zavolám nejakú funkciu vlastne a spôsobí mi to bug, hej. Lebo má side effect. A neskôr musím zistím, že nejaký bug tam máme a idem to debugovať a nájsť tento bug. A no, proste spolieham sa na to, že táto funkcia robí toto, hej, nejdem teraz čítať riadok po riadku, lebo sa ponáhlam, ale proste ona tam v sklebe v 76. riadku
každopádne máš
spraviť niečo, čo absolútne som nečakal.
Každopádne máš ďalších 70 možností, prečo to nejde. A túto funkciu si teda možno na začiatku preskočíš a tým pádom stratíš zbytočne veľa času len kvôli tomu, že tá funkcia robí vlastne niečo, čo nemá robiť, hej. Ešte posledná vec, čo by sme povedali k funkciám je, a to platí všeobecne aj o programovaní, nielen o funkciách, hej, don't repeat yourself. To je tzv. Dry principle, čiže don't repeat yourself. Neopakujte sa, nerobte duplikáciu, čiže keď vidíte, že niečo sa vám v kóde už častejšie opakuje, častejšie rovná sa viac ako raz, tak si z toho spravte nejakú funkciu. Keď je to niečo, čo neviete niekam zaradiť, tak si z toho takto dajte napríklad do nejakej utility z klasy, hej, alebo také niečo. Najlepšie, keď to budete vedieť niekam zaradiť, vyhýbajte sa duplikácii. Hej, prečo? Pretože keď napríklad niečo napíšem, teraz to mám roztrúsené po celom projekte, 10 krát to tam mám všade napísané a zistím, že tam je bug, alebo že to nedaj Bože chcem nejakým spôsobom upraviť, tak to budem upravovať na 10 miestach, čo ďakujem pekne sa mi fakt nechce, čiže dobre to dá všetko do jednej funkcie a upraviť to potom, keď to budem chcieť zmeniť, tak to upravím iba raz. Napríklad jedna nevýhoda, čo toto má, je to, že tiež to netreba s tým moc preháňať, pretože sa môže stať, že teraz z tých 10 použití chcem iba jedno zmeniť a ostatné majú byť iné. No okej, tak to jedno zmením, vyťahnem ho von, spravím si z toho druhú funkciu, alebo dám do funkcie možno jeden parameter. Pokiaľ som nepresohol ešte maximálny počet parametrov, hej, a potom vlastne môžem mať dve rôzne verzie toho istého, hej, ale pointa je, že aj tak stále tých 9 verzií mám spojených a fungujú v podstate tak isto. Dobre, týmto by sme asi mohli uzavrieť časť o funkciách a zároveň ukončíme aj túto našu epizódu, ktorá sa už celkom aj tak natiahla. Možno ešte nejaký conclusion, čo pekne Uncle Bob napísal, hej, ako sa píšu ako sa píšu pekné funkcie, tak ako hocičo iné, sa píše. Napíšeme si nejaký draft, hej, čiže napíšeme si 1000-2000 riadkovú funkciu. Dobre, okej, preháňame, 500 riadkov dajme tomu. A potom postupne ju upravujeme, až prídeme konečne ku niečomu, čo sa nám páči, čo je clean. Hej, čiže z tej 500 riadkovej funkcie spravíme 10 alebo 15 menších funkcií. Ona aj v knihe ukazuje pekný príklad toho, jak zrefaktoroval jednu klasu, hej, a vyzerá to veľmi dobré.
V ďalšej epizóde prejdeme na kapitoly komenty a objekty a datové štruktúry, teda ako písať, respektíve nepísať komenty a na čo si dávať pozor pri tvorbe návrhu štruktúr dátových a objektov a klas v podstate. Takže tešíme sa, dúfam, že sa vám tento začiatok našej série Clean Code podcastov páčila a budete nás ďalej sledovať.
Díky.